klukkan 6 og hér eru fréttir frá morgunblaðinu mbl.is. Nýjustu gögn benda til þess að aukna líkur sé á kvikuhlaupi og jafnvel eldgosi við Sundhnúkagíga í lok janúar en hraði á kvikuinnflæði undir Svartsengi svipaður og fyrir síðasta eldgos. Þetta kemur fram í tilkynningu á Veðurstofu Íslands eða það segir að aflögun á gögn fram til 30. desember sýni að kvikusöfnun undir Svartsengi haldi áfram. Hættumat Veðurstofunar hefur uppfært og gildir að öllu óbreyttu til 14. janúar. Samfylkingin mælir stærsti flokkurinn í fyrstu könnun Gallup í kjölfar þingkosninga og sjálfstæðaflokkurinn rífur 20% af múrin. Litla breytingar eru á fylgi flokkana frá kosningunum en Viðreisn tapar mestu fylgi og flokku fólksins tapar einnig fylgi. Samfylkingin mælist með 21,4% sem litlu meira en flokkurinn fekk í kosningunum. Sjálfstæðaflokkurinn mælist með 20,1% af fylgi en hlaut 19,4% af fylgi í kosningunum nánar þetta á mbl.is. Og vatn úr farvegi Hvítár í Árnessýslu nærri bænum Brúnastöðum í Flóa flæði nú yfir bakka árinnar og leitar út í áveituskur sem þarna liggur. Minni skurðarins stíflað vegna ísu og flóðgátt í honum lokað. Vatni fer út í áveituskurðin sem fullur af klaka og stíflur gætu verið víða. Í raun áveitan eins og æðakerfi allan flóan sem mjög stórt svæði. Stíflur í skurðunum geta því orðið til þess að vatn flói yfir landið eins og oft hefur gerst og nánar þetta á mbl.is. Vísa var þremur mönnum frá borði flugvilar Play sem var á leið til Tenerife fyrr í dag vegna ölvunar. Flugstjóri mat ástand mannanna þannig að ekki væri óhætt að taka loft með þá í vélinni og fengu þeir lögreglufylgd frá borði. Þetta staðfestir Birgir Olgersson upplýsingafulltrúi Play í samtali við mbl.is. Þorbjörg Sigríður Gunnarsdóttir dómsmálaráðherra hefur ráðið uppistandara Jakob Birgisson og lögfræðingi Þórólf Heiða Þorsteinsson sem aðstoðamenn sína. Þá hefur Ingileif Friðriksdóttir verið ráðin aðstoðamaður Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Og Daði Már Kristófarsson fjármála og efnahagsráðherra hefur ráðið Jón Steindór Valdimarsson sem aðstoðamann sinn. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef stjórnarráðsins. Þá að veðrið. Það spáir vestlægri eða breytilegri átt 5-13 metrum og sekúndu vera dálítið jél og frost 0-10 stig en hlánar við suðvestuströndina, bjarta mest á suðausturlandi og það dregur úr vindi seinni partinu og í kvöld. Á morgun spáir breytilegri átt 3-10 metrum á sekúndu með dálitlum jeljum en slittaða snjókoma verði suðvestarlands fram eftir morgni, heldur vaxandi norðaustan átt annað kvöld. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Valtý Björn og við segjum fréttir næst klukkan 7 í fyrramálið.